რადიო თავისუფლება FM 107.4. Узда 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომელთა შესახებ უფრო ცლად ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პარლამენტმა ძირითადად საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემადგენლობით ორი მოსმენით მიიღო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში. ამის შესახებ იქნება მთავარი თემა. შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მაჭახლის ხეობამ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიიღო.
ჩვენ სოფელში, მაჭახლის ხეობაში პირველი ბავშვთა ბაღი აშენდა და 2 წლის უკან გაიხსნა. 5 სოფლის ბავშვები ძალიან და დღეს 85 ბავშვია ყველა ასაკობრივი. ძალიან დიდი საზანგაშო სიგნალია და მიანიშნებს იმაზე, რომ სოფლები ახალგაზრდა ოჯახებისაგან იწყება.
შემოგთავაზებთ ჩვენ სპეციალურ რეპორტაჟს. დღეს ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა, პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა სამი ქართველი. თუ ვინ არიან ისინი, ამის შესახებ უფრო უცლად ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობისას.
აქციოს, აქციოს, აქციოს.
საქართველოს პარლამენტმა, მისმა უმრავლესობამ და მაჟორიტარმა დეპუტატებმა ოპოზიციური პოლიტიკური საპარლამენტო ძალების მონაწილეობის გარეშე იოლად დღეს ორი მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი, რომლის მიმართ ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდეს უმრავლესობას, ასევე საქართველოს პრეზიდენტს აქვს კრიტიკული შენიშვნები. თუ როგორ მოხდა ეს, რა ფონი ჰქონდა ამ ყველაფერს და რა გამოხმაურება, ამის შესახებ უფრო ცოტა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციაში ცვლილებების პაკეტი. ცვლილებები ეხება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ფორმას და სხვა საკითხებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამ ცვლილებების პროექტს უწოდებს ევროპული ტიპის კონსტიტუციას.
არამარტო ზოგადად კონსტიტუცია არის აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი, თითოეული ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის ზუსტად ამ სტანდარტებზე, საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებზე აგებული.
პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი 115 ხმით დაამტკიცა. მონაწილეთა უმრავლესობა ქართული ოცნების წარმომადგენელია. კანონ პროექტის მიხედვით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით, ხოლო პრეზიდენტი ხუთის ნაცვლად 6 წლის ვადით აირჩევა. როგორც ირაკლი კობახიძე განმარტავს, ეს ერთჯერადად მოხდება, რათა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს ერთდროულად ჩატარდეს, როდესაც ძალში შევა ნორმა პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი ჩატარდება შერეული სისტემით, სადაც პროპორციული სისტემით აირჩევა 77, ხოლო მაჟორიტარულით 73 დეპუტატი. პარლამენტში კი შევლენ ის კანდიდატები, რომლებიც დააგროვებენ ამ მომრჩეველთა ხმების 3%-ს მაინც. ამ ცვლილებებს ემიჯნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიცემულ ინტერვიუში თქვა, კონსტიტუციის ამ პროექტს აქვს დაბალი ლეგიტიმაცია.
მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა მოახერხა და ერთპარტიულად მიიღო კონსტიტუცია და ძალიან სამწუხაროა, რომ კონსტიტუცია შეეწირა მართლ პოლიტიკურ გუნდს შიგნით გარიგებებს. პრაქტიკულად ამნაბიჯით მოტყუებულია ქართული საზოგადოება, მოტყუებულია ვენეციის კომისია და ის საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, რომლებიც მანამდე მუშაობდნენ საკონსტიტუციო კომისიაში.
საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხება მიწის გასხვისების საკითხსაც და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში მიწის ყიდვა გართულდება. კონსტიტუციის პროექტს ბოიკოტს უცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ერთპიროვნულად ადგენს საპარლამენტო უმრავლესობა, რის გამოც ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი უკვე აღარ აქვს.
ან საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარი არსი იყო ის, რომ შეცვლილიყო წინასაარჩევნო სისტემა და საბოლოოდ მივიღეთ რეალობა, რომ აბსოლუტურად სხვა ვერსია გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რომელიც თანახმადაც უქმდება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ჩვენს მიერაც იყო წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეფასებული და შემდეგ ერთ დღეში შეიცვალა გადაწყვეტილება და ახალი წესი ამოქმედდება მხოლოდ 7 წლის შემდეგ. განსაკუთრებული ეს ნიშნავს, რომ თვითონ პროცესი არ შეიძლება შევაფასოთ როგორც სერიოზული და მნიშვნელოვანი პროცესი.
კონსტიტუციის პროექტი საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე განიხილოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 წელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. მიმდინარე კვირას მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭა მაჭახლის ხეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ხეობის ადგილობრივები სტატუსის შესაბამისად შეღავათებით ისარგებლებენ. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს მაჭახლის ხეობაში მცხოვრები მოქალაქეები 2015 წლიდან ითხოვდნენ და საპროტესტო აქციებსაც კი აწყობდნენ. თუმცა მაშინ კომისიაში აცხადებდნენ, რომ მაჭახლის ხეობა კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს. რატომ შეიცვალა პოზიცია კომისიამ და რას ფიქრობენ ადგილობრივები? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც აჭარიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ.
მაჭახლის ხეობის 9 სოფელი: ზედა და ქვედა ჩხუტუნეთი, ზედა ქოქოლეთი, ჩიქუნეთი, ცხემლარა, სკურდიდი, აჭარის აღმართი, ქედგედი და სინდიეთი მაღალმთიანი სოფლების სტატუსით ისარგებლებენ. ამ სტატუსის მინიჭებას მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები 2015 წლიდან ითხოვენ, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში მთის კანონი მიიღეს, რომლის მიხედვით მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე სოფლების მკვიდრნი შეღავათებით სარგებლობენ. ასეთი სტატუსი აჭარაში ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების სოფლებმა მიიღეს. მაჭახლის ხეობა კი, რომელიც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედის, სტატუსის მიღმა დარჩა. იმ მოტივით, რომ ის დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები 2 წლის განმავლობაში სტატუსის მინიჭება საპროტესტო აქციებით ითხოვდნენ. მათ შორის იყო სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრები თეიმურაზ გორაძე.
ჩვენ ვითხოვდით იმ თავიდან, როგორც კი ამოქმედა კანონი ქვეყანაში და ჩვენი სოფლები ვერ მოხვდა, ჩვენი ხეობა ზოგადად რომ ვთქვათ, იმ დღიდან ვითხოვდით, მაგრამ დაბრკოლებები იყო დასახლებითი დოკუმენტაციაც, რომელსაც თავის დროზე ჯეროვანი ყურადღება არ მიექცა. ჩვენ მოვითხოვდით, იმიტომ რომ მაჭახლის ხეობა ოდითგან განეკუთვნებოდა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეს მაღალმთიან აჭარას. ამას მრავალი ისტორიული დოკუმენტი ადასტურებს. არ უნდა ყოფილიყო მაჭახლის ხეობა ამ მაღალმთიანი აჭარისგან გამოყოფი. წელიწადნახევარი შემოგველია ამ თავაში, თხოვნაში, აქციებში, სახალხო კრებებში. ბრძოლამ საბოლოოდ შედეგი გამოიღო, სამართალმა იზეიმა.
თემურაზ გორაძე იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შემდეგ მაჭახლის ხეობიდან მიგრაცია შეჩერდება, რადგან მისივე თქმით სოფლებიდან ახალგაზრდები საცხოვრებლად სხვაგან მიდიან.
ჩემ სოფელში, მაჭახლის ხეობაში, პირველი ბავშთა ბაღი აშენდა და 2 წლის უკან გაიხსნა. 5 სოფლის ბავშვები გადიან და დღეს 85 ბავშვია ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ძალიან დიდი საგანგაშო სიგნალია და მიანიშნებს იმაზე, რომ სოფლები ახალგაზრდა ოჯახებისაგან იწყება. ზოგადად რომ გადავხედოთ, კვამლი თითქმის ყველა ოჯახში ამოდის, მაგრამ იქ ძირითადად ასაკიანი ხალხი არის დარჩენილი. სკოლებში, გარეკლასებში თითო და 2-2 ბავშვი არის დარჩენილი. დიდ სტიმულს მიცემს ახალგაზრდა ოჯახებს ადგილზე დამკვიდრდნენ. იყოლიონ 2 და მომდევნო 7 მესამეც, რადგანაც არის ჩადებული ერთ-ერთი პუნქტი 200 ლარი 1 წლის განმავლობაში მესამე ბავშვზე.
შეღავათებიდან, რომელთაც მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პირების სტატუსის მიღების შემდეგ ისარგებლებენ, ყველაზე მეტად სტუდენტებისთვის სწავლის გადასახადზე შეღავათი ახარებს მაჭახლის ხეობის სოფელ ქედგეთში მცხოვრებ ელიზბარ კობინაძეს.
პირველ რიგში ვიფიქრებთ ამას, რომ რა თქმა უნდა შეღავათები ექნება მოსახლეობას, სტუდენტებზე ექნება შეღავათი, მეტი ამ მხრივ ლაპარაკობ ყველაზე მეტად უფრო მეტად. შემოსავალი არა სტუდენტს გადაცხდა უნდა თანხარალის და ვერის ისინი თანხას ართულად გადაწყვეტილია და ამაში შეღავათი წერ.
შეღავათებით მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები მომავალი წლიდან ისარგებლებენ, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ანზორ ბოლქვაძე.
2018 წლის პირველ დღიდან მიიღებენ იმ შეღავათებს, რომელიც თვის კანონში არის მოცებული. კერძოდ იქ იქნება შეღავათები პედაგოგებზე, ექიმებზე, ექთნებზე, ასევე თუ იქნება რაღაც საწარმო საშემოსლო მოგება ქონების გადასახადზე ახალშობილებზე ასევე შეღავათი იქნება ელექტროენერგიაზე და სხვა ასე რომ ეს მე პირველში იმ მოსახლეობას რომელიც ყოველდღიურად მათი მოთხოვნა იყო დაჯინებით და ეს ხეობა ეკუთვნება მთიან აჭარას ეს ყველაფერი გადასწრებულია
მაჭახლის ხეობის მოსახლეობა სწორად დროულად უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მათ კუთვნილი სტატუსი ორი წლის დაგვიანებით მიანიჭეს, აცხადებს ხეობის მკვიდრი როინ მალაყმაძე.
დროულად დაიწყო მოსახლეობის ინფორმირება, ვინ რა შეღავათებით ისარგებლებენ, რადგან ვრცელდება არასწორი ინფორმაციები აქვს მოსახლეობას, რა შეღავათებით ისარგებლებენ, როგორ შეიძლება მიიღონ ამ ხალხმა, სოფელმა მიიღო, მაგრამ მოსახლეობამაც უნდა მიიღოს ცხოვრებთა სტატუსი, როგორ შეიძლება და თუ გამარტივდება პროცედურები. მე როგორც ვიცი, მოსახლეობას თხოვენ სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას, ზროხასთან ფოტო გადაიღოს, ფრინველებთან ფოტო გადაიღოს, ეს არ არის სათაკილო, მაგრამ ეს არის დამამცირებელი, მე ვფიქრობ, და როდესაც რეგისტრირებულია იქ, როდესაც მეზობელი ამბობს, რომ იქ ცხოვრობს, როდესაც სოფლის თემის წმუნებული ადასტურებს, რომ ის 9 თვის განმავლობაში მუდმივად აქ იქ ცხოვრობს, ასეთი დამატებითი ბარიერები თვითმმართველობამ თუ სამინისტრომ, არ ვიცი ვის კომპეტენციას იქნება, მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას ამ გაჭიანურების შემდეგაც აღარ უნდა შეუქმნა.
თის კანონის მიხედვით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი უპირობოდ ენიჭება სოფლებს, რომლებიც ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ან უფრო მაღალ წერტილში მდებარეობენ. დანარჩენ შემთხვევაში კი სტატუს გარკვეული კრიტერიუმებით ანიჭებენ, მათ შორის მაგალითად გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, დემოგრაფიული და ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც მთის კანონი ამოქმედა, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მაჭახლის ხეობის მხოლოდ ერთმა სოფელმა, ქვედა ქოქოლეთმა მიიღო. ამ დრომდე დარჩენილი 9 სოფლის მოსახლეობა ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ხეობა მთლიანად ამ სტატუსს იმსახურებდა. საქმეში ჩართულები იყვნენ სპეციალისტები, რომლებაც მეცნიერული დასაბუთება წარადგინეს. მათ შორის საკითხზე მუშაობდა ისტორიის დოქტორი პროფესორი როინ მალაყმაძე.
ხელვაჩავრის მუნიციპალიტეტი ასოცირდებოდა კვარიათით, გონიოთის, არფით, მახინჯაურით, განთიადით, საკურორტო ზონით. და აი ამ მუნიციპალიტეტს, რაიონს, რომ მიბმულია ასეთი მაღალმთიანი რეგიონი, ეს გამორჩათ მხედველობაში. ამიტომაც ჩვენ ისევ მეცნიერებმა თავიდანვე დავიწყეთ, რომ ეს იყო არასწორი მიდგომა, არამართებული მიდგომა. მოსახლეობაში დავიწყეთ საინფორმაციო სამუშაოების ჩატარება, მოსახლეობა ამით უკმაყოფილო იყო და დავიწყეთ სახალხო შეკრება, სახალხო კრებების გამართვა, რითაც ვახდენდით ამ თემის გააქტიურებას. ეს იყო ჩვენთვის საფუძველი იმისთვის, რომ მოგვემზადებინა ახალი დასაბუთება მხოლოდ და მხოლოდ მაჭახლის თემის 9 სოფელზე, როგორც ისტორიულ გეოგრაფიულად მაღალმთიან აჭარაზე.
მაჭახლის ხეობისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირას მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ მიიღო. საბჭოს მდივანმა ოთარ კონჯარიამ განაცხადა, რომ მათ დამატებითი ინფორმაცია მოიძიეს, სადაც დადასტურდა, რომ ხეობა მაღალმთიან აჭარის ისტორიულ გეოგრაფიული მხარეა და სწორედ ამის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება საბჭომ.
მაჭახლის ხეობა დღეს არის ხელვაჩავრის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში. სამამისად თავის დროზე სწორედ ამ აზრთა სხვადასხვაობამ საბჭოს მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ ამ საკითხზე გაგრძელებული იყო კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, დაზუსტებული წყაროების მოძიება და ამ შემდეგ, რაც სწორედ განხორციელდა ამ აქტიური ადამიანების დახმარებით, ძალისხმევით, ჩვენის მხრივ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტს მიმართეთ, მათ მოიძიეს სწორედ ეს ისტორიული წყაროები, რომლითაც ფაქტობრივად დაადასტურეს, რომ ხელვაჩაურის მაჭახელას ხეობის დასახლებები სწორედ შედიოდნენ ისტორიულად ამ მაღალმთიანი აჭარის შემადგენლობაში.
თის განვითარების ეროვნული საბჭო შემდეგ მაჭახლის ხეობისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა მომავალ კვირას მიიღებს. ხეობის მოსახლეობა კი სტატუსის შესაბამისი შეღავათებით სარგებლობას 2018 წლის 1 იანვრიდან შეძლებს.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა აჭარიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მუსიკა, შემდეგ ერთი ანონსი და უკვე ეკონომიკის საკითხებით დაბრუნდებით ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You've broken. my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან გობალი კლიკაძე ვარ და როგორც ანონსამდე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკის თემაზე მომზადებულ მიმოხილვას. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის პირველი ხუთი თვის მაჩვენებლები თითქმის იგივეა, რაც იყო 2013 წელს. ასეთ სურათს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. კვლევის თანახმად, ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 15%-ით გაიზარდა. თუ რატომ რა პროცესები იწვევს ამ ყველაფერს, ამის თაობაზე უფრო მეტს გვეტყვის კახა ჭედლიძე.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლების ერთობაა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში 15%-ით გაიზარდა და თითქმის 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მაისში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობა 2 მილიარდ 941 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 11%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამავე პერიოდში საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ოდენობა 28.7%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მიუხედავად საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მონაცემების გაუმჯობესებისა, საქსტატის ინფორმაციიდანვე ირკვევა, რომ იმპორტიც და ექსპორტიც მხოლოდ 2013 წლის დონეს უტოლდება. ამის გამო ოპოზიცია მთავრობას აკრიტიკებს, რადგან მიიჩნევს, რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ქვეყნის ეკონომიკის უძრაობაზე მეტყველებს. ამ მოსაზრებას ეკონომისტების ნაწილი თანხმება, რომლებიც იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2013 წლის შემდეგ საგარეო ვაჭრობა თითქმის ყოველ წელს მცირდებოდა და ამჟამინდელი ზრდა სწორედ წინა წლების დაბალი მონაცემების შედეგია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, წინა წლებში ექსპორტ-იმპორტის შემცირებას მრავალ ფაქტორთან ერთად ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობაც განაპირობებდა.
განსაკუთრებული მაჩვენებლები არ არის, ახლა ჩვენი ეკონომიკური სტატ 5%-ზე იყო, თუმცა რაღაც გასული 2 წლის მანძილზე რაღაცა ვალუტა იყო ძალიან არასტაბილური, ეს არის ახლა კიდევაც ჩვენ საგარეო ვაჭრობაზე და თქვათ თუ 2012 წლიდან მოყოლებული 13-14 წლებში ვარყოფითი სავაჭრო სალდო მცირდებოდა, რა თქმა უნდა, მცირედით, შემდეგ გასულ წლებში პირიქით ისევ გაიზარდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ექსპორტი გაიზარდა და უფრო მეტად გაიზარდა ექსპორტი, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმპორტი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ იმ პირობებში, რომ შარშანტი ცული წლები ჰქონდა, მიმდინარე წელი ბევრად კარგად დაიწყო ჩვენი ეკონომიკისთვის.
მერაბ ჯანიაშვილის მიერ ნახსენები სავალუტო კურსი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ხან იმპორტის, ხანაც ექსპორტის დინამიკაზე. სწორედ ლარის კურსის ცვლილებაში ხედავს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური ცვლილების მიზეზებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ექსპერტი ბესიკ ნამჩავაძე. მისი აზრით, ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
ჩვენი ექსპორტი, ანუ რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, სასაც ეცახიან აი რაოდენობრივი ექსპორტი, ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გაცილებდა, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. მაგალითად, თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო, ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, ახევარი დოლარია, ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არც 2015, არც 2016 წლებში აღარ მცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა. ახლა აი სწორედ ჩვენი ლარის გაუფასურება, მათი კურსების ცოტათი გამყარება, ალბათ იქონია გავლენა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილი ვითარების შეცვლასთან ერთად შეიცვალა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების სურათიც. 2017 წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო ვაჭრობაში თითქმის 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია თურქეთი, მასზე მოდის საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 15%, შემდეგ არის რუსეთი 10%-იანი წილით. მას მოყვება აზერბაიჯანი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთი საქართველოს მთავარი საექსპორტო პარტნიორი გახდა, გაუსროლა თურქეთს, აზერბაიჯანს და სომხეთს. რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ექსპორტის დამოკიდებულებას ბევრი აკრიტიკებს. ამ ურთიერთობებში არსებულ რისკებზე საუბრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც.
აი აბსოლუტურად მიზიარებს იმას, რომ რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური პარტნიორი და მას თქვა ეკონომიკურმა დამოკიდებულებამ შეიძლება ცუდი შეგები მოიტანოს, მაგრამ სანამ არის ამის შესაძლებლობა, რომ რუსეთთან ივაჭრო ბიზნესმენებმა, რატო არ უნდა გამოიყენონ, არ ხდები. შეიძლება ვთქვათ, ყვალ დაარტყას რუსეთის ხელისუფლებას თავში და გადაწყვიტო, რომ კიდევ ემბარგო დაგვიწესონ ან რაიმე სხვა სახის შეზღუდვები, რაც რა თქმა უნდა ცუდად აისახება ჩვენს ექსპორტზე. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ უნდა გამოიყენონ ქართულ მეტარმეებმა ეს შესაძლებლობა. თუ დაიხურება, ნუ ვერაფერს ვერ უზავთ, ეს ის რისკია, რომელიც უნდა გაწიონ ქართულმა მეწარმეებმა რუსეთთან ურთიერთობის დროს.
რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შესამცირებლად საქართველოს მეწარმეებს შეუძლიათ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გამოიყენონ. ეს მართლაც ასე ხდება, მაგრამ ევროკავშირის წილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ჯერ კიდევ მცირეა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით, 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 15.3%. მეტია. აქედან ექსპორტი 40%-ზე მეტად გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 9.1%-ით. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sorry seems to be the hardest one.
ხშირად FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თბილისში პირველად აღნიშნეს Bloomsday, ბლუმის დღე, დღესასწაული, რომელსაც დიდი ირლანდიელი მწერლის ჯეიმს თაყვანისმცემლები აწყობენ ყოველი წლის 16 ივნისს და რომელიც ჯოისის რომანის ულისეს მთავარი გმირის ლეოპოლდ ბლუმის სახელს უკავშირდება. ბლუმის დღეზე გამომცემლობა არტანუჯმა ჯოისის მოყვარულებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში უმასპინძლა მკითხველებმა, მწერლებმა და მთარგმნელებმა, ელაპარაკეს ჯეიმს ჯოისის შემოქმედების შესახებ და წაიკითხეს ფრაგმენტები, როგორც ორიგინალიდან, ასევე ულისეს ქართული თარგმნიდან. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა პირველი ბლუმის დღე თბილისში, ჯიმ შეფეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
My breath off of you. ეს გელა ჩარკვიანია, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. ჯოისის დიდი მოყვარული, რომელიც მრავალი ათეული წელია ორიგინალში კითხულობს ულისეს, რაც ემჩნევა კიდეც მის გვარიანად გაცრეცილ გამომცემლობა ბოდლი ჰედის მწვანე ტომს.
და ეს არის, შეხედეთ, ესა ჩემი ულისე. აი ამაზე ემჩნევა, თუ რამდენად ღირებულია ეს წიგნი ჩემთვის. შეხედეთ, ამ წიგნს ვიყენებ ხშირად. რატო ვიყენებ? ადამიანის აზროვნების დინამიკის ჩვენება სხვა არცერთ ნაწარმოებში ასე არ არის. როგორ აზროვნებს ადამიანი, ეს არის უცხვეტი მოძრაობა გონებისა. ეხლა ბუნებრივი ადამიანი თავის თავთან როცა აზროვნებს, მას ცენზურა არა. ამიტომ ესე იგი, შეიძლება ყველაფერი იყოს. ჩვენ როცა ვაზროვნებთ, ჩვენ ხომ მართლა არა გვაქვს რავით ცენზურა და ჩვენ ისეთ რამებს წარმოვიდგენთ, რომელსაც არასდროს არ გამოხმოვანებთ ხო. აქ ეს გახმოვანებულია მთლიანად. ფაქტობრივად 20-წლიანი ოდისეა, ოდისევსის არა მოცემული არ დღეში. და რაც თავარია, ოდისეა ხდება მის ტვინში. მოცემულია, როგორ დადის ეს ადამიანი დუბლინში სხვადასხვა ადგილებში.
ლეოპოლდ ბლუმის ულისეს მთავარი პერსონაჟის ეს ოდისეა, რომლის შესახებაც გელა ჩარკვიანი საუბრობდა, 16 ივნისს ხდება. ცხადია, ეს დღე მწერალს შემთხვევით არ შეურჩევია. 1904 წლის ივნისში ჯოისი პირველად შეხვდა მომავალ მეუღლეს, ნორა ბარნაკლს, 20 წლის ყმაწვილ ქალს გოლვეიდან, რომელიც ფინის სასტუმროში მსახურობდა. 16 ივნისს ამ წყვილმა პირველად გაისეირნა ერთად. ჯოის საკრალური სიზუსტით დაამახსოვრდა ეს თარიღი და გამოიყენა ულისეში. როგორც გამომცემლობა არტანუჯის წარმომადგენელი და ბლუმის დღის ორგანიზატორი თამარ ლონდარიძე ამბობს, ბლუმის დღეს მწერალი პირველად ახსენებს ჰარიეტ შოუ ვივერისათვის მიწერილ წერილში 1924 წლის 27 ივნისს.
ჯოისი წერს, რომ მისი თაყვანის ცვლები ესე დღეს აღნიშნავენ 16 ივნისს და აქ ამ წერილიდან გაირკვა, პირადი წერილიდან გაირკვა ამ დღის შესახებ და მას შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს არის ირლანდიაში, დუბლინში, იტალიაში, საფრანგეთში და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად აღნიშნავენ, კოსტუმირებულია ეს წარმოდგენა, გადიან იმ მარშრუტს, რომელიც გაიარა ლეოპოლდ ბლუმმა და კითხულობენ ულისეს ფრაგმენტებს 36 საათის განმავლობაში.
სათამაშო ყვირილი და ჰოკი-ჯოხების ჯახანი ისმოდა. ალაპარაკის კარგან ლომები გაწოლილიყვნენ. უკბილო უჩხულები. მანც მიეხმარებით ბრძოლაში.
მუდამ დიდი სიამოვნებით შეებრძოდა საქონელსა და ფრინველის შინდებს ბატონი ლეოპოლდ ბლუმი. უყვარდა უჭმაჭის სქელი წვლიან. ყველაზე მეტად უყვარდა ცხვრის მოტანული თირკმელები, ეშიშარდის თავსებურ გემოს როგორ.
საქართველოს შეუძლია თავი მოიწონოს ნიკო და მაია ყიასაშვილების ულისეს ხარისხიანი თარგმანით, რომლის შესრულება გასაგები მიზეზების გამო ძალიან რთული იყო. სწორედ თარგმანის ამ სირთულეზე ილაპარაკა პროფესორმა მანანა გელაშვილმა, რომლის თქმითაც თავის დროზე ბევრი სპეციალისტი სკეპტიკურად იყო განწყობილი მთარგმნელის შრომისადმი, იმის გამო, რომ ულისეს არა თარგმნად ტექსტად მიიჩნევდნენ. აკი თავად ჯეიმს ჯოისიც ამბობდა, მიიღეთ ულისე როგორც მუსიკაო. თუმცა მანანა გელაშვილი ერთი ფრაგმენტის მოშველიებით აჩვენებს, თუ როგორ წარმატებით გაართვა მთარგმნელმა დასმულ ამოცანას თავი.
ლეოპოლდი დაბრუნდა სახლში ამ თავის დიდი მგზავრობის შემდეგ, შეწყო ლოგინში მიდო თავი და ძილის წინ რაღაცებს ფიქრობს. რას ფიქრობს? ფიქრობს იმაზე, რომ მოგზაურია და ჯოისი ასეც იწყებს, ხო? He has traveled with მაგრამ ამას თუ გაყვები და ფაქტობრივად გადმოიდა შინაარს, გამოგივა სრული შესრულება, რომ მაშინ დეხნება თინბადი, კერა და ჯიმბადი, მეციხოვნე. ბატონმა ნიკომ გააკეთა ის, რომ გერებზე აეღო თარგმანი.
მანანა გელაშვილის თქმით, ნიკო ყიასაშვილმა სისინა და შიშინა ბგერებზე აქცენტის გაკეთებით აჩვენა, როგორ ერევა ძილი მოგზაურობიდან დაბრუნებულ დაღლილ ლეოპოლდ ბლუმს. სისინებს, შიშინებს, ფშვინავს და ბუტბუტით იძინებს.
ისვენებს და მოგზაურია. ისთან ერთად სინბადის ვაოსანი და ტინბადი ტინოსანი და ჯინბადი ჯინოსანი და ვინბადი ვინოსანი და ნინბადი ნიჩბოსანი და ფინბადი ფინთოსანი და ბინბადი ბინდოსანი და პინბადი პიროსანი და მინბადი მინდოსანი და ჰინბადი ჰინდოსანი და ნინბადი ნინდოსანი და დინბადი ქინდოსანი შინბადი შინოსანი და ნინბადი შინოსანი ჩემსანი და ქსინბადი დაიცინა.
ნიკო ყიასაშვილმა თარგმნას მთელი 25 წელი შეალია. როგორც მთარგმნელის ქალიშვილი მაია ყიასაშვილი იხსენებს, ბატონი ნიკო ულისეთი გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაინტერესდა დიდ ბრიტანეთში მუშაობის დროს.
და იმ პერიოდიდან მოყოლებული საოცრად დაინტერესდა ჯოისით, იმიტომ რომ ჯოისის ტექსტი ყოველთვის ყველა ქვეყანაში ინგლისურ ენოვან სამყაროშიც კი ითვლება ურთულეს ტექსტად. ამდენად მამასთვის ეს იყო გამოწვევა ერთის მხრივ, რამდენად აჟღერდებოდა ეს ქართულად, ეს ერთი. მეორე ის, რომ ულისე შედგება 18 ეპიზოდისგან, რომელიც სრულიად არ გავს სტილისტურად ერთმანეთს. ამიტომ თითოეულ ეპიზოდთან იყო ცალკე მიდგომა მოსაძებნო, ცალკე სტილი, ცალკე ენა, ლექსიკა, გრამატიკა. ყველაფერი თავიდან იყო მოსაფიქრებელი, მაგრამ სწორად გამიგეთ, мама ნიჭერი კაცი იყო, ძალიან კარგად იცოდა ქართული ენა, ამდენად მიუსადაგა ის, რამაც საბოლოო ჯამში ააჟღერა თარგმანი.
თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ნიკო ყიასაშვილის 25 წლიანი თავდადებული შრომა არ აღმოჩნდა საკმარისი გენიალური ტექსტის სათარგმნად. მამის დაწყებული საქმე ქალიშვილმა დაასრულა.
ჩემი მონაწილეობა ალბათ მინიმალურია. უბრალოდ მოხდა ისე, რომ მამამ დაამთავრა შავათ, ასე ვთქვათ, ულისე. პირველი 10 ეპიზოდი კი იყო გამოცემული წიგნად, მაგრამ ის ეყრდნობოდა 50-იან წლების გამოცემას და უკვე 80-იან წლებში მე ხელში ჩამივარდა სრული აკადემიური სამტომეური გამოცემა, რომელსაც შევადარე თარგმანი, შევავსე, პლუს ის ბოლო 8 თავი, რომელიც მამას ძალიან შავად ჰქონდა გააკეთებული, მე თავისუფლება მივეცი, რედაქტირება გამეკეთებინა და შემევსო მხოლოდ იმის გამო, რომ მე ვიყავი პირველი მკითხველი და მსმენელი მამას თარგმანების. ამიტომ ჩართული ვიყავი ტექსტში, ასე ვთქვათ, და ამდენად ეს გამბედაობა აღმოვაჩინე ჩემში, რომ დამესრულებინა და სრული ტექსტი გვაქვს ახლა.
მაია ყიასაშვილმა ულისეზე 15 წელი იმუშავა. შესაბამისად, სრული ქართული თარგმანისთვის ორი მთარგმნელის ჯამში 40-წლიანი შრომა დაიხარჯა, რაც ტექსტის მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით სულაც არ არის გასაკვირი. ამავდროულად ის ცნობილია თუ რა დრო მოანდომა თავად მწერალმა წიგნის დასრულებას. როგორც გამოთვალე, ულისეს წერაზე დახარჯული მაქვს 20,000 საათი. წერს ჯეიმს ჯოისი ჰარიეტ შოუ ვივერს 1921 წლის 24 ივნისით დათარიღებულ წერილში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თილი თავდეთი ადრეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად ნეთქი ვიფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend
that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ქსელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ისევ როგორც ყოველ შაბათს დადგა დრო თვალი გადავალოთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უფრო ზუსტად მოუსმინოთ სალომე ასათიანის მიერ მომზადებულ მიმოხილვას. სწორედ მან გადაავლო თვალი გამოი კვირის განმავლობაში უცხოეთში გამოსული გაზეთების წამყვან პუბლიკაციებს.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა ევროკავშირის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა, იყო ბრექსიტი, ბრიტანეთის გადაწყვეტილება ევროკავშირის დატოვების თაობაზე, რადგან ამ საკითხზე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო ოფიციალური მოლაპარაკება. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ კვლავაც გაურკვეველი რჩება ბრიტანეთის სამომავლო კურსი, ის თუ რა ბედი ეწევათ ბრიტანეთში მცხოვრებ ევროკავშირის მოქალაქეებს, და აღნიშნავდნენ, რომ ამ მიზეზით ბრიტანეთს ბევრი პირი ტოვებს. შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ორიენტაციის ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი 23 ივნისის ნომერში წერდა, ბრექსიტის რეფერენდუმიდან უკვე ერთი წელიწადი გავიდა და ეს პერიოდი პრაქტიკულად დაიკარგა. ბრიტანეთის მომავალზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები კვლავაც არ არის მიღებულიო. ციტატა. ამის სიმპტომი იყო ის ბანალური დაპირებები, რომლებსაც პოლიტიკოსები ამ მრჩეველს აძლევდნენ საარჩევნო კამპანიისას. ხოლო შედეგმა, როცა ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა აბსოლუტური უმრავლესობა, ვერ წარმოშვა მანდატი, მით უფრო ისეთი მანდატი, რომელიც ევროკავშირიდან გასვლის პროცესს ესაჭიროებოდა. შესაბამისად, განწყობა, რომელიც გამეფდა, ღრმა დაუცველობაა. ბრიტანეთის ახალ ისტორიაში სამომავლო კურსის შესახებ ასეთი გადაუწყვეტელი ვითარება არ ყოფილა, ასეთი მნიშვნელობის საკითხთან მიმართებით, წერდა ნოე ციურიხერ ცაიტუნგი 23 ივნისს. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore 23 ივნისს წერდა, ციტატა: მეგობრებს შორის საუბრებში უკვე ფერმ მკრთალდება ლონდონზე ოცნება. იქნება ეს ლუდის პაბებში თუ სამსახურში. ელისაბედის სამეფოს დატოვების სურვილი მოულოდნელად მატულობს იმ ფონზე, როცა კონტინენტზე იკლებს პოპულისტური ტალღა. ეკონომიკური ზრდა დაბრუნდა, გირვანქა კი ეცემა. აწრეულების შემდეგ, როგორც ჩანს, ვითარება იცვლება და ახლა ხალხი ბრიტანეთიდან კონტინენტისკენ მიდის. ბრიტანეთის მთავრობამ იმედები გააცროა და არასტაბილურობა დამღლელია, წერდა Il Sole 24 Ore 23 ივნისს. ლატვიაში მოქმედი რუსულენოვანი გამოცემა ტივინეტი 21 ივნისს წერდა ევროპაში შიში ქრებაო. ციტატა: ევროკავშირს არასოდეს გამოუცდია ისეთი პანიკა, რომელმაც აქ ერთი წლის წინ დაისადგურა. ის ბრექსიტის რეფერენდუმით დაიწყო, თვიდან თვემდე იზრდებოდა და დონალდ ტრამპის გამარჯვებით პიკს მიაღწია. მაგრამ ახლა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ის იკლებს. უკვე აღვადგინეთ დანაკარგი. ეს მხოლოდ წარმავალი განწყობა იყო, რომელმაც რამდენიმე თვეში გადაიარა. იქნებ ისიცაა, რომ საკუთრივ ვითარება არ შეცვლილა ისე ძალიან, როგორც მის მიმართ ევროპელების განწყობა შეიცვალა. ბოლო-ბოლო, როგორც ვიცით, გამარჯვება უფრო ადვილია მაშინ, როცა არ გეშინია. და დღეს ევროპას აღარ ეშინია, წერდა ტივინეტი 21 ივნისს. ჰოლანდიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ვოლკსკრანტი 23 ივნისს საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტზე ემანუელ მაკრონზე წერდა, ციტატა: საფრანგეთის პრეზიდენტი მშვიდი, მაგრამ მობილიზებული ჩანს, როცა წითელ ხალიჩას მიუყვება. კაცი, რომელმაც იცის რასურს საფრანგეთშიც და ევროპაშიც, თითქოს მხსნელი გამოჩნდა. მაგრამ მიაღწევს თუ არა მაკრონი წარმატებას ევროპაში, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას იზამსის საფრანგეთში. გერმანია სურს მან გაარღვიოს იქ არსებული მყარი სტრუქტურები, რეფორმა გაატაროს შრომის ბაზარზე და შეიძლება შეამციროს ვალი. ამას თუ ვერ შეძლებს, ანგელა მერკელის თბილი დამოკიდებულებაც შეიძლება შეიცვალოს და შესაძლოა ევროპაში სწრაფად შეიქმნას მისი საწინააღმდეგო განწყობა. წერდა ვოლკსკრანტი 23 ივნისს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული პრესე 23 ივნისის ნომერში წერდა: ბრიუსელის დღევანდელი თავდაჯერებული განწყობა მაინც ნაადრევიაო. ციტატა: ნებისმიერს, ვისაც აქვს რაიმე ხიფათიდან უვნებლად გადარჩენის გამოცდილება, ესმის, რას გრძნობს ახლა ხალხი ბრიუსელში. ყოვლისმომცველ შვებას. ახლა ევროპაში შექმნილი სიტუაცია უკვე ერთ დიდ მშენებარე ობიექტს გავს. მიგრაცია, ტერორი, ევროს კრიზისი, სავაჭრო პოლიტიკა, საბიუჯეტო დისციპლინა, კანონის უზენაესობის დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთში, რესურსების მიგრანტებზე გადანაწილება. სადაც უნდა გაიხედო, ყველგან სასწრაფოდ გადასაწყვეტ ამოცანას დაინახავთ. ამ ეტაპზე ევროკავშირის ბევრი შესაძლებლობა გამოუჩნდა ბრექსიტით, საფრანგეთში ემანუელ მაკრონის გამარჯვებით და გერმანიაში ანგელა მერკელის სულ უფრო სავარაუდო ხელახალი არჩევით. მაგრამ რამდენად მოხერხდება ამ შესაძლებლობების გამოყენება, ეს ჯერ კიდევ უცნობია, წერდა პრესე 23 ივნისს.
თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება სიხშირეზე FM 107.8 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გიამბობთ ერთ მოვლენაზე, რასაც დღეს ჰქონდა ადგილი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ჯილდოები გადაეცათ ქართველებს. ეს მოხდა შაბათს 24 ივნისს ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა, პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გიგა ტატიშვილი და პრაღაში მოღვაწე ქართველი მოძღვარი დეკანოზი იოსებ გაჩავა. ეს ჯილდოები მათ მართლმადიდებელი სარწმუნოების ერთგული მსახურებისათვის გადაეცათ. პრაღის წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ეკლესიაში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოსვლისას არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა ამ სიტყვებით მიმართა წმინდა გორაზდის ორდენოსნებს: თქვენ ბრძანდებით ნამდვილი მორწმუნეები, თქვენი ქვეყნის სასახელო შვილები და ჩეხეთში მცხოვრებ ქართულ დიასპორასთან ერთად დიდი წვლილი შეგავთ მართლმადიდებლობის განმტკიცებაში. ჩეხეთის მიწების მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ჩეხეთის მართლმადიდებლური ეპარქიის დეკრეტით მაქვს პატივი პრაღისა და ჩეხეთის არქიეპისკოპოსის სამახსოვრო მედლებით დავაჯილდოო საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ბატონი ზაალ გოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გრიგოლ ტატიშვილი და პრაღაში საქართველოს დიასპორის სულიერი მამა დეკანოზი იოსებ გაჩავა. განცხადა პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა 24 ივნისს. ეს ღონისძიება წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ეკლესიაში, რომ გამართა, დაემთხვა ჩეხეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს თარიღს. 25 ივნისს შესრულდება 75 წელი მას შემდეგ, რაც ნაცისტური გერმანიის უშიშროების სამსახურმა გესტაპომ შეიპყრო და აწამა ჩეხოსლოვაკიის მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები, რომლებმაც პრაღის კირილესა და მეთოდეს სახელობის ეკლესიის კრიპტაში დამალეს ოპერაცია ანთროპოიდის მონაწილე ჩეხი და სლოვაკი პატრიოტები, 7 პარაშუტისტი. მათ მიერ 1952 წლის 27 მაისს მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მორავიისა და ბოჰემიის პროტექტორი, ნაცისტური გერმანიის მაღალი რანგის ფუნქციონერი რაინჰარდ ჰაიდრიხი. მიუხედავად იმისა, რომ ეპისკოპოსმა გორაზდმა არ იცოდა პატრიოტთა დამალვის ფაქტი, მოგვიანებით ბერლინიდან დაბრუნებული საკუთარი ნებით ჩაბარდა გესტაპოს და გაიზიარა სხვა სასულიერო პირების ბედი. 1952 წლის 4 სექტემბერს ნაცისტებმა დახვრიტეს გორაზდი და მასთან ერთად კირილესა და მეთოდეს ტაძრის რამდენიმე ღვთისმსახური. საოკუპაციო რეჟიმმა საკონცენტრაციო ბანაკებში გაგზავნა არაერთი სასულიერო პირი, ხოლო მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობა აკრძალა. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში მთლიანად ქართული დიასპორის დამსახურება უწოდა ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის მიერ მაღალი ორდენის გადაცემა.
მე ძალიან უცხოელად გეუბნებით, რომ ძალიან უხარკულად ვზნობ თავს, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ მე ამის დღესი ალბათ არ ჩავ.
მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს არის თქვენი ჯიუ. ეს არის ქართველების ერთად ყოფნის, ქართველების ერთმანეთისადმი სიყვარულის, ადამიანებისადმი სიყვარულის, ეკლესიისადმი სიყვარულის, თქვენი ჯიუ. და ეს ჯილდო მე და ჩემ მეგობრებს, ჩვენ ყველას ალბათ კიდევ უფრო ბევრს ვავალებს.
განცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ზაალ გოგსაძემ. 24 ივნის ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთი მეთაურის პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსის მიქაელის მიერ ქართველი მოღვაწეების დაჯილდოვება მოხდა წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის ეკლესიაში, სადაც შაბათობით ტრადიციულად ტარდება ხოლმე წირვა ქართულ ენაზე, თუმცა ამჯერად დღეს შაბათს წირვალოცვა გაიმართა ქართულ და ჩეხურ ენებზე, ხოლო საგალობელს კი ასრულებდა ქართული გალობელთა გუნდი, ქართულ გალობელთა გუნდი, რომელსაც დიასპორის წარმომადგენლები ყოველ შაბათს ასრულებენ წმინდა ეკატერინეს სახელობის ეკლესიაში, პრაღაში. ჩეხეთის ეკატერინეს წმინდა ეკატერინეს სახელობის ტაძარში გამართული ლოცვის შემდეგ ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა ქართულ მრევლს უთხრა, რომ ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართულ მრევლს, რაც შეიძლება მალე ჰქონდეს საკუთარი ეკლესია, ან უშუალოდ პრაღაში, ან მის მახლობლად. Усмент ქართველი მგალობლების მიერ 24 ივნის ჩეხეთში მდებარე წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ტაძარში შესრულებულ ცნობილ ქართულ საგალობეს შენხარ ვენახი. შეხსენთ, რომ 24 ივნის ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზალგოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გიგა ტატიშვილი და პრაღაში მოღვაწე ქართველი მოძღვარი დეკანოზი იოსები გაჩავა. ეს ჯილდოები მათ მართლმადიდებელი სარწმუნოების ერთგული მსახურებისათვის გადაეცათ. დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ სპეციალურ პროგრამას. ასრომ დარჩით, ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That's just the way the story goes.